Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirëserdhet në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë Arton Konushefci dhe operatori Raman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Lista sërbe i drejtohet sërish kushtetueses, ajo e konfirmon pranimin e ankesës. PSK-a qëndroi gabimisht në veri, thot policia e Kosovës. Veriu pa eufori pas zgjedhjeve, vetëm të ketë paqe dhe liri. Prokuroria nis hetimet lidhur me pretendimet se në komunën e Junikut votuan personat të komunave të tjera. Çfarë sinjalizoi vizita e shefes së Bashkimit Evropian në Kosovë? Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe lajmet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Disa automjetet e forcës së sigurisë së Kosovës u panë sot në rrugët e Mitrovicës së Veriut nga policia e Kosovës, thanë se FSK-ja qëndroi gabimisht në pjesën veriore të vendit. E humbën rrugën, navigacioni i GPS-it i çoi gabimisht në veri, tha për Radio Evropa e Lirë zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Veton Elshani. Sipas tij, policia e Kosovës i ka parë pjesëtarët e FSK-s, ka biseduar me ta dhe më pas ata janë larguar nga Veriu. Në rrjetet sociale janë publikuar video ku shihen disa kamion të FSK-s duke kaluar përgjatë një rruge në qytetin e Mitrovicës së Veriut, një nga katër komunat në Veri që janë të banuara me shumicë serbe. Elshani tha për Radio Evropa e Lirë se si pas informacioneve të policisë, automjetet e FSK-s u parkuan në një pik të karburantit për 5-10 minuta. Më pas të shoqëruar nga policia, FSK-ja u largua nga Veriu përmes rrugës më të shpejt, duke kaluar pranë një stacionit të autobusve në vendin e njohur si Shkëmbi i Dudës. Për këtë ngjarje ka reaguar zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë, e cila i ka kërkuar bashkisë ndërkombëtare që të reagojë, duke thënë se bëhet fjalë për shkelje të drejtpërdrejtë e garancive të forta të NATO-s. Edhe pse policia e Kosovës ka thënë se bëhet fjalë për një gabim, zyra për Kosovën në qeverinë serbe pretendon se autoritetet kosovare, të udhëhequra nga kryeministrin e detyr Albin Kurti, kanë dërguar 2 kamion dhe 4 automjete ushtarake Humvee të FSK-s në veri një ditë pas vizitës në Kosovë të presidentes e Komisionit Evropian, e cila kërkoi uljen e tensioneve në vend. Prania e forcës së sigurisë së Kosovës në veri të vendit është e mundur vetëm me pëlqimin paraprak të misionit paqërues të NATO-s në Kosovë, KFOR, bazuar në zotimin e vitit 2013 nga qeveria e Kosovës dhe NATO-ja. Ky angazhim i dhënë përmes një letre nga ish kryeministri Hashim Thaçi, drejtuar sekretarit të atëhershëm të NATO-s Andres Fogh Rasmussen, mbetet në fuqi edhe sot pavarësisht ndryshimeve në mandatin e FSK-s. Ndryshe për herë të fundit me pëlqimin e KFOR-it, FSK-ja ishte në veri me 29 korrik të këtij viti në një operacion ku gjeti trupin e pajetën një personi që kishte kërcyer nga ura në liçenin e Ujmanit. FSK-ja është në proces të transformimit të saj në ushtri pas ndryshimeve ligjore të miratuara. Ky proces pritet të përmbyllet me 2028. Nga ana tjetër, Forca e Sigurisë së Kosovës ka konfirmuar se pjesëtarët e saj me disa automjete janë futur gabimisht në veri të vendit, pasi e kishin gatruar drejtimin e lëvizjes. Forca e Sigurisë së Kosovës, e cila duhet të merr leje nga misioni NATO-s në Kosovë për të lëvizur në këtë pjesë të vendit, tha se incidenti ndodhi rreth orës 10:30 minuta të ditës së sotme gjatë lëvizjes së konvojit nga komuna e Istogut për në kazermën e FSK-s në Mitrovicë. Prokuroria themelore në Pej ka nisur hetimet pas pretendimeve se në komunën e Junikut në raundin e partë të zgjedhjeve lokale të mbajtura me 12 tetor, votuan persona që nuk janë banuar të kësaj komune. Nga prokuroria thanë se po shikohet nëse ka elemente të kryerjes ndonje vepre penale që ndërlidhet me keshpërdorimin e detyres zyrtare. Pasi kemi pranuar informacionet se ka pasur persona që nuk kanë qenë të komunës e Junikut dhe kanë votuar në proces zgjedhor, ne si prokurori përkasisht kryeprokurorja Lumturie Vuçetaj ka përpiluar shënime zyrtare dhe njëkohësisht e ka deleguar rastin e departamentin e krimeve të rënda për të marrë veprime të mëtejme për të sqaruar të gjitha rrethanat dhe për të parë nëse ka elemente të veprës penale, eventualisht nëse ka elemente të veprës penale që ndërlidhen me keshpërdorim të detyre zyrtare apo ndonjë vepër tjetër, të merren veprime ligjore konform kodit penal dhe kodit të procedurës penale, tha për Radio Evropa Elir Zëdhënsi i prokurorisë së Pejës Shkodran Nikçi. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradina, një ditë më parë shkroi në Facebook se qytetarë nga qytete të tjera, në mënyrë shumë të organizuar, janë regjistruar si votues të Junikut, duke kërkuar që të hetohet ky rast. KQZ-ja duhet ta publikojë listën zgjedhore të kësaj komune, pasi kjo është shumë e qartë si skem e dominimit numerik kriminal, shkroi Haradinaj. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Junik, të drejtë vote për zgjedhjet lokale të 12 tetorit kishin 4846 persona, nga ta votuan 2490 persona. Ndërkaq në zgjedhjet lokale të vitit 2021, kjo komunë kishte më pak votues të regjistruar, përkatësisht 4527. Atë botë në zgjedhje morën pjesë 2276 votues. Juniku, në bazë të rezultateve preliminare, do të zgjedh kryetarin e raundin e balotazhit, ku do të përballen kandidati për kryetar komune nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Rushdi Shehu dhe ai Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Agron Kuqi. Pa numrimin e votave me kusht të diasporës dhe ato të personave me nevojat e veçanta, dallimi në vota mes dy kandidatëve është i vogël, përkatësisht Shehu ka 180 vota më shumë se Kuqi. Në ditën e zgjedhjeve, prokuroria nuk raportoi për ndonjë shkelje serioze. Megjithatë, pas zgjedhjeve në Mitrovicën e Jugut, prokuroria atje njoftoi se ka autorizuar policinë e Kosovës që të mbledhë informacione lidhur me keqpërdorimet e mundshme të votave. Sot, lista sërbe sërish ka dorëzuar një ankesë në gjykatën kushtetuese të Kosovës lidhur me zgjedhjen e nënkryetarit të kuvendit nga radhët e komunitetit sërb, duke pretenduar se janë shkelur kushtetuta, rregulloria e punës së kuvendit, si dhe një akt gjykimi më parshëm i gjykatës kushtetuese. Po ashtu kemi kërkuar vendosjen e një mase të përkohshme për të ndaluar veprimet antikushtetuese që mund të shkaktojnë dëm të pakthyeshëm, thuhet në njoftimin e listës sërbe, partisë kryesore të sërbëve të Kosovës, që gëzon mbështetjen e Beogradit. Kuvendi i ri i Kosovës u konstitua me 10 tetor me zgjedhjen e Nenad Drashiçit si nënkryetar nga radhët e komunitetit sërb. Zgjedhja e tij u bë pasi të 9 deputetët e listës sërbe, ndonë se u hodhën nga 3 herë në votim, nuk morën votat e nevojshme. Kushtetuesja kishte trajtuar ankesën e dorëzuar më herët nga lista sërbe lidhur me çështjen e nënkryetarëve, pasi kreu i kuvendit Dimal Basha e kishte shpallur të konstituar kuvendin pas zgjedhjen e nënkryetarit të 5 nga radhët e komunitetit sërb. Më pas gjykata konstatoi se kuvendi nuk ishte i konstituuar, duke kërkuar që deputetët të zgjedhin nënkryetarin nga radhët e komunitetit sërb me qëllim që të hapej rruga për formimin e qeverisë. Në vendimin e kushtetueses u tha se propozimi për nënkryetar nga radhët e komuniteteve i shumicë, në këtë rast të pagizës sërbe, duhet të bëhet nga shumica apo numri më i madh i deputetëve nga radhët e deputetëve të komunitetit sërb. Pasi deputetët e listës sërbe nuk morën numrin e mjaftueshëm të votave, kryetari i kuvendit Dimal Basha kërkoi që zgjedhja e nënkryetarit sërb të vazhdojë përmes shortit, duke e mundësuar deputetit tjetër sërb, Nenad Drashiç, nga Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë të zgjedhet nënkryetar. Drashiç ka qenë ministër në qeverinë e Albin Kurtit, duke u hequr dikasterin për komunitetet dhe kthim. Lista sërbe thot se zgjedhja e Nenad Drashiçit është jo legjitime dhe paralajmëroi se zgjedhjet do të humbasin kuptimin nëse shumica e deputetëve shqiptar u imponon sërbëve përfaqësues, duke legalizuar ashtu dhunën e shumicës ndaj pakicës. Ursula von der Leyen e nisi dhe përfundoi këtë javë në një turne në 6 vende të Ballkanit Perëndimor, por vizita e shefes së Bashkimit Evropian në Kosovë o mund të ketë qenë më e shkurtër dhe u përmbyll nga ana e saj me një postim në rrjetin social X. Çfarë nënkuptojnë kërkesat që pati ajo për Kosovën? E dëgjojmë me holësi të tjera Krenare Cubollin.
Nga hëna deri në mbrëmjen e sëmërkurës, kryetarja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, udhëtoi në për 6 vende të Ballkanit Perëndimor, rajon që synon të bashkohet një ditë Bllokut Evropian. Në pjesën më të madhe të shteteve, von der Leyen foli për rëndësinë e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe për rrugën që kanë bërë ato drejt tij. Për përparimin në këtë rrugë, Kosova, tha ajo, duhet të ketë institucione të forta, të ulë tensionet dhe të bëjë hapet e nevojshëm për të përfituar nga plani i rritjes, paketë në vlerë prej 6 miliardë dollarësh që synon për shpejtimin e rrugës së shteteve të rajonit në BE. Kosova si kanë rënë hise rreth 900 milion euro, që do të thotë se për kokë banori është përfituesja më e madhe e këtyre mjeteve. Rikard Gjozviak, redaktor për Evropën i Radios Evropa e Lirë, beson se komentet e von der Leyenit në rrjetin social X thjesht i pasqyrojnë prioritetet e Brukselit në Ballkanin Perëndimor dhe se aty Kosova shihet se është vendosur fort në prapasken. Mes tjerash, ai thotë se Kosova nuk po ecën përpara siç kanë bërë Mali, Izi dhe Shqipëria, dhe nuk është një prioritet gjeostrategjik dhe ekonomik siç është Serbia, pavarësisht belave të saj. Augustin Paloka, i gazetar që përcjell politikat e BE-s, thotë për Radio Evropa e Lirë se vlerësimi i zyrtarës evropiane është i sakt dhe se nuk është fshehtësi që raportet e BE-s me Kosovën nuk janë të mira dhe të rregullta.
Kosova nuk ka fare institucione me legitimitet të plot, pra që do të kishin dalur nga zgjedhjet që janë zhvilluar qysh në muajin më shkurt.
Kjo situatë sipas tij ka dëmtuar më pas Kosovën në procesin e sigurimit të fondeve nga plani i rritjes, ndonse vendi ka qenë ndër të parët që e ka miratuar agjendën e reformave, një proces që Bosnia e Hercegovina nuk e ka finalizuar ende. Kosova ka arritur ta konstituojë kuvendin 8 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare. Në mungesë të tij, vendi nuk mundi ta ratifikonte marrëveshjen që do të mundsonte lëshimin e fondeve të BE-s. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, tha pas takimit me shefin e BE-s se ka kërkuar heqjen e masave ndëshkuese ndaj vendit që udhëheq. Masat që Kosova i konsideron të padrejta u vendosën në 2023 për shkak të përshkallëzimit të situatës në veri të vendit dhe vetëm në maj të këtij viti nisën të largohen gradualisht. Paloka i beson se në këtë pikë do të luajë rol procesi i transformimit të pushtetit lokal në veri të Kosovës. Nëse shkon në mënyrë të duhur, atëherë vendet që duan heqjen e masave do të kenë një argument të mirë. A i referohet rezultatit të zgjedhjeve lokale të 12 tetorit në 4 komunat veriore të banuara me shumicë serbe, të cilat i fitoi lista serbe. Këto komuna janë udhëhequr nga kryetari shqiptar pas tërheqjes së serbëve nga institucionet e Kosovës në fund të vitit 2022.
Kosova duhet të ketë institucione të veta, që brenda Kosovës të ketë një stabilitet institucional. E ato institucione pastaj të kenë raporte më korekte me bashkësinë ndërkombëtare. Kur them me korekte, mendoj në faktin se duhet të ketë mirëbesim mes tyre. Nuk e fajsoj asnjërin as tjetrin palë, sepse nuk mund të pretendon Kosova se ka raporte të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me vendet e Kvintit, me Komisionin Evropian, kur këta thonë se nuk janë raporte të mira.
Kur jemi të zgjedhjet, janë pikërisht procesat të zgjedhore në Kosovë dhe në Maqedoninë të Veriut, arsyetimi që përmendën zyrtarët evropian sepse von der Leyen nuk mbajti konferenca për media pas takimeve me zyrtarë shtetror. Pavarësisht se aplikimi i Kosovës më 2022 për t'u bashkuar BE-s ka mbetur në sirtar dhe nuk është shqyrtuar asnjëherë, kryeministrin e detyrë Albin Kurti citohet i gëson shefa së BE-s që Bloku Evropian t'i dorëzoi Prishtinës sa më parë pyetësorin për antarësim, si dhe që Kosovës t'i jepet statusi i vendit kandidat. Për Gjozviakun, Brukseli është krejtësisht i vetëdijshëm se nuk do të ecë përpara me vlerësimin e kërkesës së Kosovës për antarësim gjatë presidencës aktuale daneze apo asaj të ardhshme çipriote. Sa për kujtim, Kosova është e vetmja në rajon që nuk e ka statusin e vendit kandidat. Vizita von der Leyenit në rajonin e Ballkanit është realizuar në prag të miratimit të raporteve të progresit të BE-s për këto vende që synojnë bllokun. Ato konsiderohen si pasqyrë reale e situatës në secilin vend. Paloka e beson se situata prej tetorit të vitit të shkuar deri më tash nuk ka qenë shumë e favorshme në Kosovë dhe se nuk ka zhvillime të mira të cilat do të mund të reflektoheshin në raport.
Me atë sa kam dëgjuar, do të tërhiqet vërejtja për vonesat që po bëhen në Kosovë në mungesë të institucioneve funksionale dhe Kosova në këtë mënyrë ka ngecur.
Raporti përmend në detaje përparësitë dhe ngecjet në shumë sektor. Kosova si është përsëritur ndër vite se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë është rruga e vetme për ecje përpara.
Lista sërbe fitoi zgjedhjet lokale në komunat me shumicë sërbe në veri të Kosovës pas një periudhe bojkotimi të institucioneve kosovare. Disa banorë sërb shprehin pakënaqësi për mungesën e institucioneve sërbe duke kërkuar kthimin e tyre dhe përmirësimin e kushteve të jetesës. Nga ana tjetër, shoqëria civile në veri nënvizon nevojën për rishikim të vendimeve të marra nga kryetaret shqiptar. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegës Sandra Cvetković.
Ndërsa ecën me nxitim në rrugët e Mitrovicës së Veriut, një banor rreth të 60-tave lëviz duart me mlef, kur i kërkohet nga ekipi Radios Evropa e Lirë që të komentojë rikthimin e kësaj komune në udhëheqjen e sërbëve, të cilët përbëjnë shumicën e popullsisë aty. Më pas ndalet, kthehet dhe thot: "Ne jemi një popull i shkatruar. Na kanë shkatruar të gjithë dhe Beogradi na ka tradhtuar." E kuptoni? Ai nuk dëshiron të flasë publikisht për pakënaqësitë e tij, por kur kamera dhe mikrofoni janë të fikur, tregon se ka humbur shpresën dhe nuk beson më në ndryshime pozitive. Në javën pas zgjedhjeve lokale të 12 tetorit në Kosovë, mes disa banorëve të tjerë të Mitrovicës së Veriut, në vend të euforisë dhe optimizmit, mbizotron heshtja dhe dyshimi. Gjatë 4 vjetëve të ardhshëm, kjo komunë, si dhe 3 të tjerat me shumicë sërbe në veri, Zveçani, Leposaviqi dhe Zubin Potoku, do të udhëheqen nga lista sërbe e cila rreth 3 vjet më parë i braktisi institucionet e Kosovës në shenjë pakënaqësie me vendimet e qeverisë në Prishtinë. Në dy raste, kjo parti, më madje sërbëve në Kosovë me mbështetje edhe nga Beogradi, u kërkoi mbështetësve të saj të bojkotonin zgjedhjet, gjë që u mundësoj kryetarëve shqiptar të merrnin pushtetin. Një nga të rallët që pranon të flasë publikisht është një banore Mitrovicës së Veriut e cila thot se e thërasin Muna, por ajo nuk dëshiron të tregoj emrin e plot dhe mbiemrin. Të ketë vetëm paqe, ndoshta atë herë do të jetë pak më mirë, vetëm të ketë paqe dhe liri, thot ajo për Radion Evropa e Lirë. E për një jetë më të mirë, thot se nevojiten punë dhe pak më shumë para. Kjo nuk është jetë, kjo është vetëm mbijetesë. Çfarë të bëj me 25.000 dinar, pyetet Muna. Pensionin e merr në Serbi pasi autoritetet të Kosovës e hoqën nga përdorimi dinarin sërb si mjet pagese dhe mbyllën postën në Serbisë me arsyetimin se aktiviteti i saj ishte i paligjshëm. Kjo është vetëm një nga arsyet për të cilat pjesëtarët e komunitetit sërb janë të pakënaqur. Institucionet të tjera sërbe u mbyllën gjithashtu, ndërsa në vend të tyre u hapën ato të Kosovës. Autoritetet lokale i morën edhe objektet në pronësi të tyre, ndërsa Agjencia Privatizimit të Kosovës u dha me qira disa lokale biznesmenve shqiptar. Megjithatë, shumica sërbëve i bojkotojnë dyqanet, restorantet apo ëmbëltorët e reja, sepse ndjejnë se u imponohen gjëra pa pëlqimin e tyre. Milenkoja nga Mitrovica Veriut beson se ardhja në pushtet e listës sërbe mund të sjellë dhe kthimin e institucioneve sërbe në veri të Kosovës. Sipas tij, kjo çështje duhet të jetë prioriteti kryesor i kryetarit të ri të komunës. Beogradi zyrtar nuk i mbylli institucionet e veta në Kosovë, por vetëm i zhvendosi në qytetet kufitare brenda territorit të Serbisë. Punonjësit gjithashtu vazhdojnë të paguhen. Pres disa ndryshime që të bëhet më mirë për popullin sërb që të mbijetojnë në Kosovë. Nëse nuk ka ndryshime, populli sërb do të largohet nga Kosova, thot Milenkoja. Dragojloja në anën tjetër nuk beson se pushteti i ri lokal do të sjellë përmirësime. Kështu do të mbetet, asnjë vendim i marr nuk mund të ndryshohet, thot ai dhe shton Zoti na ndihmoft. Miodrag Miliqeviç, drejtori ekzekutiv i organizatës jo qeveritare aktiv nga Mitrovica e Veriut, thot për Radion Evropa e Lirë se pjesëmarrja e sërbëve në zgjedhjet e fundit lokale shënoi përfundimin e periudhës së bojkotimit, duke i hapur rrugë rishikimit të vendimeve të dëmshme. Ligji për veçqeverisjen lokale të Kosovës parashikon që një vendim ose akt tjetër i një komune, që është në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet, mund të rishikohet nga një organ mbikëqyrës, në këtë rast, Ministria Veçqeverisjes Lokale ose një institucion tjetër përgjegjës i qeverisë së Kosovës. Miliqeviç thot se dalja sërbëve nga institucionet e Kosovës dhe bojkotimi i tyre ka qenë një mësim i mësuar, por i dëmshëm për komunitetin sërb.
Belgjika po synon të ndërtoj apo të marë me qira një burg jashtë teritorit e saj, ndërsa Kosova po përmendet si një nga opsionet e mundshme. Edhe pse zyrtarët qeveritarë në Prishtinë thonë se deri me tani nuk ka ndonjë kërkesë zyrtare nga Belgjika, organizatat që merren me monitorimin e sistemit korrektues në vend theksojnë se një marrëveshje e tillë në asnjë mënyrë nuk duhet të pranohet. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Belgjika po shqyrton mundësinë që të ndërtojë ose të marrë me qira një burg jashtë territorit të saj dhe mediat belge kanë përmendur Kosovën si njën nga opsionet e mundshme. Me 6 tetor, ministria belge e drejtësisë Annelies Vreeslinden dhe ministria azilit dhe migrimit Annelene van Bossut vizituan Kosovën ku u takuan me presidentin Vjosa Osmani dhe moshtruesin e detyrës së ministrit të drejtësisë Blerim Sallahu. Në njoftimet zyrtare për media nga këto institucione nuk përmendet që gjatë takimeve është diskutuar për ndërtimin apo marrjen me qiratë një burgu. Megjithatë, sipas burimeve të Radios Evropa Lir, kjo çështje është përmendur shkurtimisht nga zyrtarët e belg, por pa u hapur diskutimi detajuar nga pala kosovare. Por ministra e drejtësisë së Belgjikës, Annelies Vreeslinden, në profilin e saj në Facebook pas vizitës në Shqipëri dhe Kosovë, ka shkruar se po shqyrtojmë mundësinë ndërtimit të një burgu jashtë vendit për kriminalet e paligjshëm, pa e përmendur ndonjë shtet specifik. Ndërko, Ministria e Drejtësisë së Kosovës, i tha Radios Evropa Lir, se në përputhje me ligjin për qeverinë, ekzekutivin e detyrë, nuk ka kompetenca për të miratuar nisma të reja për marrëveshjen ndërkombëtare apo për të hyrë në negociatat e tilla.
Sa i përket ndonjë marrëveshje të mundshme për ndërtimin apo për marrjen me qiratë ndonjë burgu në Kosovë nga shteti belg, aktualisht nuk ekziston asnjë marrëveshje e tillë dhe as ndonjë proces formal në zhvillim.
Radio Evropa Lir ka pyetur edhe zyrën e presidentes së Kosovës, si Vjosa Osmani, nëse kjo çështje është diskutuar gjatë takimit me zyrtarët e belg. Nga kjo zyre thanë se gjithçka është sqaruar në komunikatën për media. Në komunikatën e publikuar me 7 tetor, zyra presidentes nuk e përmend çështjen e burgjeve. Në të thuhet se në takim është diskutuar për marrëdhënie të shkëlqyera dypalshe ndërmjet Kosovës dhe Belgjikës për bashkëpunimin në fushën e drejtësisë, sigurisë, sundimit të ligjit, si dhe për procesin e integrimit evropian dhe bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë janë kundër një marrëveshje eventuale të tillë. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut kundërshton ashpër kërkesën e Belgjikës për të dërguar të burgosurit në Kosovë, duke cilësuar këtë si rrezik për sigurinë dhe cenim të drejtave të njeriut. Drejtori ekzekutiv i këtij këshilli, Behgjet Shala, tha se një marrëveshje e tillë do të diskriminonte të burgosurit kosovar dhe do të rrezikonte rritjen e krimit, prostitucionit e trafikimit me njerëz. Ai shtoi se Belgjika mund të shfrytëzojë anarkinë institucionale në Kosovë për të imponuar një marrëveshje të ngjashme me atë të Danimarkës, të cilën e quajti kriminale. Shala tha se nuk janë duke monitoruar fizikisht burgjet në Kosovë, sepse nuk kanë marrëveshje me Ministrinë e Drejtësisë, por komunikojnë vazhdimisht me telefon me të dënuarit, avokatët dhe familjarët e tyre. Mehmet Musaj nga Organizata Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës, organizat kjo që monitoron sistemin korrektues në Kosovë, tha se marrëveshjet e tilla rrezikojnë krimin e standardeve të dy fishta mes të burgosurve vendor dhe të huaj, duke cenuar parimin e barazisë.
Është thelbësore që çdo marrëveshje mundshme të garantoj standarde të njëjta për të gjithë, pa dallim origjine dhe të përfshijë mekanizmat të pavarur monitorimi për respektimin e të drejtave të njeriut.
Ndërkaq, Behgjet Shala tha se kjo marrëveshje legalizon zbatimin paralel të dy sistemeve të ndryshme penale, ati danez shumë të avancuar dhe ati kosovar që është mbrapa me standarde. Ai përmendi se Shqipëria ka refuzuar një kërkesë të ngjashme nga Belgjika dhe të njëjtën gjë duhet të bëjë edhe Kosova. Edhe mediat në Shqipëri raportuan se vendi ka refuzuar kërkesën e Belgjikës për ndërtim apo marrjen me qiratë ndonjë burgo, por Ministria e Drejtësisë së Shqipërisë nuk e ka konfirmuar këtë për Radio Evropa e Lirë. Kosova ka tashmë marrëveshje 10 vjeçare me Danimarkën, sipas së cilës 300 të burgosur danez do të vendosen në burgun e Gjilanit. Të burgosurit e parë nga Danimarka pritet të transferojnë në burgun e Gjilan në pjesën e parë të vitit 2027, kanë konfirmuar në muajin qershor nga shërbimi danez i burgjeve për Radio Evropa e Lirë. Sipas marrëveshjes, persona që do të transferohen nuk do jenë shtetas të Danimarkës. Megjithatë, shteti danez është zotuar se nuk do të sjellë të burgosur me rrezikshmëri të lartë. Në këmbim të këtij transferimi, Kosova do të përfitojë mbi 200 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Grupet kriminale nga Ballkani Perëndimor përfryzojnë një rrugë të re për kontrabandimin e kokainës drejt Evropës përmes vendeve të Afrikës Perëndimore. Kjo strategji e cila po forcohet vitet e fundit u identifikua nga iniciativa globale kundër krimit organizuar transnacional në një raport të sapo publikuar. Sipas bashkautorit të raportit Sasha Djordjevic, pozicioni gjeografik i Afrikës Perëndimore midis Amerikës Latine ku prodhohet kokaina dhe tregjet evropiane ku shitet e ka kthyer këtë rajon në një të re të trafikut ndërkombëtar. E dëgjojmë me detajet e tjera Dorontina Baftiun.
Grupet e organizuara kriminale, antarët të cilave janë me origjin nga vendet e Ballkanit Perëndimor, përdorin një rrugë të re për kontrabandimin e kokainës nga Amerika Latine drejt Evropës përmes vendeve të Afrikës Perëndimore. Këtë vënë në dukje studiuesit e iniciativës globale kundër krimit të organizuar transnacional në një raport të publikuar në shtator. Sasha Djordjevic, bashkautori raportit, shpjegon për Radion Evropa e Lirë se grupet kriminale nga Ballkani Perëndimor përdorin rrugën përmes Afrikës Perëndimore për trafikimin e kokainës, kryesisht për shkak të pozicionit të favorshëm gjeografik të Afrikës Perëndimore, e cila ndodhet midis Amerikës Latine, ku prodhohet kokaina dhe tregjeve evropiane ku shitet. Raporti bazohet në 70 intervista me gazetar hulumtues, polec, prokuror, akademik, zyrtar dhe punonjës të sektorit privat në porte dhe aeroporte, aktor të përfshirë në tregtinë e kokainës, përdorues droge dhe punonjës shëndetësor në Ballkanin Perëndimor, Amerikën Latine dhe Afrikën Perëndimore. Djordjevic tekson se grupet organizuara kriminale nga Ballkani Perëndimor kanë forcuar praninë e tyre në vendet bregdetare të Afrikës Perëndimore. Në mesin e këtyre vendeve janë Sierra Leone, Senegali, Guinea-Bissau dhe Gambia. Shfrytëzimin e kësaj rruge për trafikim e konfirmon edhe Europoli, Agjencia Evropiane për Zbatimin e Ligjit. Kjo agjenci theksoi se është formuar një grup i veçantë operativ për t'u përgjigjur kërcënimit që paraqet kontrabanda organizuar e narkotikëve. Ky grup, sipas Europolit, bashkon shtetet e Ballkanit Perëndimor, të Bashkimit Evropian dhe të gjithë botës me qëllim që të përcjellin rrjetet kriminale. Rruga e ri për kontrabandimin e kokainës, sipas Djordjevicit, paraqet një sfidë shtesë sepse grupet e organizuara kriminale nga Ballkani Perëndimor i shfrytëzojnë vendet e Afrikës Perëndimore edhe si depo për drogën, gjë që më pas u lehtëson shpërndarjen dhe transportin. Pozicionimi në këto vende, ashtu si edhe në vendet e Amerikës Latine dhe të Evropës, u mundsohet përmes korrupsionit. Djordjevic shton se kjo rrugë u zhvillua edhe për shkak të rritjes së kërkesës për kokainë në Evropë, kryesisht në tregun e Evropës Perëndimore. Këtë tregojnë edhe të dhënat mbi përqendrimin e mbetjeve të kokainës në ujrat e zeza të qyteteve të mëdha evropiane, të mbledhura nga Agjencia e Bashkimit Evropian për Drogat. Raporti qershorit të këtij viti tregon se përdorimi i kokainës është rritur në qytetet e mëdha evropiane pasi mbetjet në ujrat e zeza janë më të larta në 39 nga 72 qytetet e monitoruara, përfshirë Brukselin, Zagrebin dhe Mariupolin gjatë viteve 2023 dhe 2024. Sipas të dhënave të kësaj agjencie, kokaina është pas kanabisit droga e dytë më e përdorur ilegale në Evropë dhe brenda vetëm 3 vjetësh, sasia e kokainës së sekuestruar në Bashkimin Evropian është dyfishuar. Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor bashkëpunojnë me Europolin për të luftuar kontrabandën e kokainës. Sipas raportit të GIS, grupet e organizuara kriminale nga Ballkani Perëndimor janë ndarë sipas gjuhës që përdorin. Në ato që flasin gjuhët slave dhe ato që përdorin gjuhën shqipe. Megjithatë, një tipar i krimit të organizuar është natyra e tij multinacionale dhe raporti tregon se ka bashkëpunim mes grupeve të ndryshme. e grupet kriminale që flasin Shqip si pas raportit të GIS përbëhen nga individ nga Shqipria, Kosova, Macedonia Veriu dhe Malizi dhe bashkëpunëtor nga komsi të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision me lajmet që kishim përgatitur, kurse për lajmet e tjera më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Unë Arton Konushevci dhe operatori Raman Osmani ju falenderojmë shumë për vëmendje. Mirë dëgjofshim.